Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Привітанне ў эфіры Еўразум, пры мікрафоне Ганна Балаховіч, і сёння ў праграме. Пошліну $100 для тых, хто робіць закупы за мяжой, маюць увесці ўжо праз месяц. Хто распрацуе новы закон?
Я не могу сказать вам за государственный таможенный комитет. Мог попасть куда-то в другие отделы, даже если он, в принципе, уже есть.
Минздрав рекомендует лечиться от простуды только айчинными леками.
При обращении в аптеки предлагать в первую очередь населению лекарственные средства отечественного производства.
Те отменить мытный союз 13-разовое перевышение стронцию у дитячем харчевании.
Какие есть варианты сохранить вот нашу продукцию белорусскую чистой, проводить в этих районах постоянно защитные мероприятия в сельском хозяйстве, агротехнические мероприятия, которые не позволят переходить стронцию в сельскую продукцию, в сельскохозяйственную.
Больш подрабязна про гэта и да іншае тягам гадзіны, а уже зараз гурт Scat for Cutie на хвалях Еўрарадыё. Ужо праз месяц беларусы, якія едуць за мяжу на закупы, будуць плаціць нашай дзяржаве пошліну $100. Загад збіраць гэтыя грошы даў на мінулым тыдні кіраўнік краіны. А кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч, былы кіраўнік Нацбанку, у сераду 11 верасня заявіў, што адпаведныя змены ў закон прапрацоўваюцца і могуць быць прынятыя цягам 30 дзён. Пракаповіч азначыў, што хутчэй за ўсё гэта пошліна будзе тычыцца тых, хто вязе тавары на перапродаж, а не для сябе. Аднак якім чынам мытнікі будуць вызначаць, каму трэба плаціць $100 за выезд за мяжу, а кому не треба, докладно невядома. Як невядома и якая держструктура займается распрацовкой нового закона. Протягивая Виталь Ругайн.
Выезжаешь за пределы, за этим барахлом, не важно. Заплати выездную пошлину. Мы тебя на границе обслуживаем. $100 с носа. Плати и едь за границу.
Кому кіраўнік краіны давно дал такое доручение? Калі гэта пошліна, то логично, что распрацоўкай нейкага законопроекта будут займацца мытники. У информационном отделе мытного комитета говорить, что такой информации не маюць. У правовым отделе так само не атрымовывали ніяких подобных доручений. Але признают, что гэтым магчыма може займацца нейкий інший отдел.
Я могу сказать, что я его не видел, но это не значит, что... То есть я не могу сказать вам за государственный таможенный комитет. Мог попасть куда-то в другие отделы, даже если он... В принципе, уже есть.
Не поступало ніякіх даручэнняў і памежнікам. Распрацаваць дакумент, які можа ўвесці збор за перасячэнне мяжы, маглі даручыць Саўміну, але і пры службе Саўміна пра гэта нічога не вядома.
Вы знаете, об этом еще ничего не известно.
Нацыянальны цэнтр законадаўства і правовых даследаванняў – гэта дзяржаўная установа, якая забяспечвае падрыхтоўку праектаў законадаўчых актаў. Калі нешта рыхтуецца, то тут дакладна мусіць ведаць, але і тут даручэнне ўвесці плату за перасячэнне мяжы не атрымлівалі. Эканаміст Леонід Заіка і юрыст Міхаіл Пастухоў выказалі меркаванне, што словы Александра Лукашэнкі носяць эмацыйны характар. Якія ж яшчэ эмацыйныя заявы прывялі да ўвядзення рэальных мер? 21 снежня 2012 года на сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі БУДУІР кіраўнік краіны сказаў пра канфіскацыю аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў, і ў крымінальны кодэкс унеслі адпаведныя змены. У забарону выезжаць за мяжу на сваёй машыне часцей, чым раз на тыдзень, у інтэрнэт па пашпарці ніхто спачатку не мог паверыць. Рэакцыі на словы пра ўвядзенне платы на мяжы не давялося доўга чакаць. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч сказаў, што такую плату могуць увесці ўжо праз месяц.
Ну, этот вопрос мы рассматриваем. Это через месяц-полтора уже будет ясно. Ситуация непростая. За прошлый год мы $3 миллиарда вывезли в Польшу, в Литву. Нельзя говорить о том, что наши ничего там не продают. Наши люди продают там и сигареты, и продают и дистопливо, и другие вопросы.
Таким чином, по словах Прокоповича, улады хочет перекрыть лазейки для коммерсантов, якія везут товары с Польши для себе, але потом перепродают тут и не платить податки. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Дадам, што кіраўнік краіны ўжо не першы раз сказаў пра тое, што трэба браць пошліну з тых, хто купляе тавары за мяжой. Падобныя заявы гучалі з вуснаў Лукашэнкі сёлета ў жніўні. Дарэчы, практыка гэтая сапраўды існуе ў некаторых краінах. Напрыклад, у Коста-Рыцы за выезд за мяжу ў аэрапорце бяруць $30 з кожнага чалавека, а ў Турцыі за выезд краіны грамадзяне плацілі па 15 лір у 2006 годзе.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Нагадаю, што вы слухаеце праграму «Еўразум» на «Еўрарадыё». Разам з пачаткам восені да навучальнага года пачаўся і сезон прастудных захворванняў. У паліклініках з'явіліся першыя чэргі, а ў аптэках павялічыўся попыт на жарапаніжальныя ды супрацьпрастудныя прэпараты. Адмысловы спіс лекаў, якія варта выкарыстоўваць, склала і Міністэрства здароўя. Праўда, большасць пазіцый у гэтым спісе айчыннай вытворчасці. Згодна з логікай дзяржпраграмы імпартазамяшчэння, наколькі добрыя айчынныя жарапаніжальныя, высвятляў Артём Мартынович.
Міністэрства аховы здароўя настойвае на замене папулярных лекаў ад прастуды тэрафлю на беларускі аналаг Орвіколт, бо той таннейшы.
При обращении в аптеке предлагать в первую очередь населению лекарственные средства отечественного производства. На самом деле это генерики. Это очень похожие лекарственные средства в отношении тэрафлю. Есть такая рекомендация Минздрава.
Говорить у Міністэрства аховы здароўя. Проверяем, ці можна яшчэ знайсці тэрафлю у мінскіх аптеках. У аптеці по проспекте Незалежнасці тэрафлю ўжо няма. Тут прыгадваюць, што 10 пакетікаў гэтага парашку каштавалі 70 тысяч рублёў. А вось беларускі Орвіколт ёсць. І каштуе танней 60 тысяч за 15 пакетікаў. У аптэцы, што па вуліцы Маркса, тэрафлю пакуль ёсць. Беларускі аналаг каштуе менш, прызнаецца прадаўшыца, але дадому бярэ імпартныя лекі. Прадаўшыца з наступнай аптэкі па вуліцы Маркса прыгадывае іншы беларускі прэпарат, якім можна замяніць замежны тэрафлю. Пакетік айчыннага негрынпіна каштуе 3200 рублёў, а тэрафлю каштуе 7 тысяч. Што ж лепш, айчынныя лекі патанней ці імпартныя? Звяртаемся ў тэрапеўтычнае аддзяленне 26-й мінскай паліклінікі.
Жаропонижающих, ну, наши тоже неплохие. Купают коэффициенты, они температуру тоже снижают.
Говорят лекары. Цікаво, что рекомендация набывать белорусские леки и супрать простуды супала с уздымом простудных захворываний. Про это говорят у Министерства аховы здоровья.
Но всегда начало сентября, иногда даже конец августа, ну а уж середина и конец сентября, это начало сезонного вот этого подъема респираторных инфекций.
И так само додают, что эффективность обеспечения леками в аптеках проверить у самих аптеках. Артем Мартынович, Еврорадио.
Еўрарадыё ўсё ж раіць вам не хварэць, а грошы на лекі лепш выдаткаваць на заняткі спортам, якія і маюць падцягнуць здароўе. Адразу пасля гурта The Black Keys мы распачнем еўрапейскі блок праграмы ў эфіры Еўрарадыё. З рубрыкі Еўранавіны даведаемся, хто можа стаць чарговым лаўрэатам еўрапейскай узнагароды імя Сахарова, якую калісьці атрымаў Александр Мілінкевіч, а таксама даведаемся, дзе была знойдзеная новая карціна Ван Гога.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрараду Еўранавіны. Экс-супрацоўнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден можа стаць лаўрэатам прэміі Еўрапарламента імя Сахарова за свабоду думкі за 2013 год. У якасці намінанта на прэмію кандыдатуру Сноўдена вылучыла парламенцкая фракцыя «Еўрапейскія аб'яднаныя левыя» і «Лева-зялёныя поўначы». Нагадаю, што Сноўден, які атрымаў часовы прытулак у Расіі, паведаміў у СМІ аб звышсакрэтных праграмах Агенцтва нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў Амерыкі па адсочванні тэлефонных размоў і інтэрнэт-актыўнасці, а таксама аб шпіянажы амерыканскіх спецслужб за дыппрадстаўніцтвамі іншых краін. Лідары палітычнай фракцыі Еўрапейскага парламента абяруць лаўрэата прэміі імя Сахарова ў кастрычніку. Афіцыйная цырымонія ўручэння адбудзецца ў снежні на пленарнай сесіі ў Страсбургу. Першымі лаўрэатамі прэміі Еўрапарламента імя Сахарова ў 1988 годзе сталі Нельсон Мандэла і дысідэнт часоў СССР Анатоль Марченка, які памёр у снежні 1986 года ў савецкай турме. Грашовая частка прэміі складае 500 тысяч евро. Дарэчы, лаўрэатам прэміі быў і беларускі палітык Александр Мілінкевіч. Еўрапейскі саюз за апошні 5 гадоў даў рашучы адказ на эканамічны крызіс, і краіны Еўрапейскага саюза лішні раз пераканаліся, што супраць яго трэба змагацца сумеснымі намаганнямі, заявіў у Страсбургу старшыня Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу. Урады краін Еўрапейскага саюза, на яго думку, навучыліся аздараўляць фінансы і праводзіць рэформы. Еўрапейскі саюз інвеставаў мільярды еўра, каб падтрымаць і стабілізаваць крызісныя дзяржавы. Ён нагадаў аб сваіх гутарках з эканамістамі, якія лічылі, што Грэцыя пакіне зону еўра. Шмат хто казаў пра распад зоны еўра. Сёння можна даць ясны адказ на гэтыя асцярогі. Ніхто не пакінуў зону еўра, ніхто не быў вымушаны адмовіцца ад еўра, адзначыў Барозу.
У Нідерландах знайшли нову картину Ван Гога. Музей Вінсента Ван Гога в Амстердамі обвістив об виявленні нової картини мастака. Праця Захоту Ман-Мажури многі роки знаходилася на горищі у приватного колекціонера у Нідерландах, поскольку той лічив її подробка. Після того, як картина була продадена у 1901 році, вона лічилася зниклою, поскольку про її знову не заговорили у 1970 році після смерті владельника Кристіана Миколая Мустада. Поводлі слов сім'ї Мустада, знайомі колекціонера переконали його у тим, що картина не з'являється оригіналом, тому Мустад заховує її на горищі. У 1991 році сім'я колекціонера звернулася у музей Ван Гога з просьбою виявити справжність картини. Тоді експерти музею прийшли до вислови, що пейзаж не був написаний Ван Гогом. У основному за того, що там відсутнішав його підпис. Однак дякуючи новим експертизам, які включили у себе аналіз використаної фарби, а так само наявності листов мастака до свого брата Теа, у яких він каже об цій праці, музей прийшов до вислови, що картина усе ж таки належить Ван Гогу. Служба інформації Єврорадіо.
Застаємося у європейському блоку програми «Єврозум» і одразу після гурта «Fits and the Tantrums» на хвалях Єврорадіо перенесемося у Францію, де на вулиці вийшло 400 тисяч людей, щоб позмагатися за свою будучу пенсію. Французи вийшли на вулиці, каб отстояти свою пенсію. Для того, каб у старості отримлювати гроші, французькі молодіони будуть вимушені платити взноси не 41,5, а 43 года. Тому реформу називають антимолодівою. Од наступного года зміни у пенсійній системі чекають і білорусів. Працівну пенсію дадуть тільки тим, хто оплатив складки більш за 10 годів. А раніше цей термін складав 5 годів. І покуль білоруські зміни залишилися амаль що без уваги громадян, забастовка у Франції охопила кілька сотень тисяч чоловік. Протягує Дмитро Кустовський.
У Франції знову неспокійно. На гэты раз з нагоди реформи пенсійної системи. Агентство «Франс-24» передає.
Чотири профсоюзи, у тому ліку CGT, заклікали своїх сябров прийняти удел у забастовці, під час якої відбудуться демонстрації у 180 городах по всій країні. Поводле оцінок профсоюзу на акцію Парижі 10 вересня собралося 370 тисяч робочих, пенсіонерів і молоді. У той же час поліція говорить про 155 тисяч удельників.
Реформа буде обмірковуватися у парламенті у наступному місяці. Яна мусить зліквідувати дефіцит пенсійної системи Франції, який до 2020 року може скласти 20 мільярдів євро. Згодно з пропоновами уладу, каб отримати повну пенсію, треба буде робити узноси у фонд на протягу 43 років. Гэта значить, що хоч узрост виходу на пенсію 62 роки не міняється, фактично французи будуть вимушені працювати більше, каб забезпечити свою старість. Тим часом експерти розважають, наскільки далеко може зайти урад. Домінік Барбіт, економіст БНП Парибас, каже:
«Мені подається, що кінчаткове рішення, хоча за все, буде включати значне повеличення взносів».
Експерт додає, коли б французи були впевнені, що і гроші справді йдуть на забезпечення будучині пенсійної системи, вони б погодилися на зміни. Увогулі Франсуа Оланд взявся за капітальний ремонт пенсійної системи після потребування у Єврокомісії. Спочатку президент казав, що не буде жити під диктатом Брюсселя, але у виніку нікуди не подівся. Узамін Франція тримала 2 роки на те, каб привести у порядок дефіцит бюджету. Зараз він вищейший за 3%, що суперечить Європейському пакту стабільності і росту. Цікаво, що пенсійне питання з'являється традиційним і болючим для усіх французьких лідерів. Франс 24 нагадує.
У 2010 році Ніколя Саркозі сутикнувся з буйними протестами, коли проводив зміни, хоча зміни оцінювалися як доволі стіпли.
Акурат тоді і був повеличений пенсійний зріст з 60 до 62 років, а термін оплати у взносу у пенсійний фонд до 41,5 года. Ще раніше, у 95-му, Жак Ширак відмовився від пенсійної реформи, коли у виніку забастовок країна була практично паралізована. Теперішню ж реформу критики називають антимолодівою, але при всіх складанностях, як пише The Guardian, французи хоче за все її приймуть. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Додам так само, що бастують і польські профсоюзи, їх демонстрації відбуваються супроть уради, супроть зміни у працовному законодавстві, а так само супроть зміни у пенсійній системі. У середу 11 вересня під будинком Сейма собралося каля 20 тисяч чоловік. Демонстрації у Польщі мають протягнутися до 18 вересня. Тим часом наші кореспонденти вийшли на вулиці білоруської столиці, каб довідатися, у якої ситуації наші своєчинники вийшли б мітингувати. Відкази у рубриці «Вам слово».
Вам слово.
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 что мусить здариться, как вы пошли на митинг?
Ну, какая это угроза для жизни, честно говоря, как для моей и для моих детей.
Вы пока не включайте, я сейчас подумаю. Это надо сформулировать.
Какой митинг?
Я в таких мероприятиях никогда не принимаю участие.
Война в Сирии.
Не знаю, спасибо.
Сейчас мне неохота, что вот военный конфликт начался.
У меня внутренние проблемы. Я считаю, если куда-то неблагополучие, какие-то действительно выпады. Вот, в частности, у меня вообще проблема больничное чтение больничного листа.
Недовольство властью.
Честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Никогда не задумывалась.
Что мы здесь дараться, как вы пошли на митинг?
Да, я вот зашел туда.
Где-то, наверное, внутри, в любой момент это может случиться.
Лично я никогда не пойду на митинг.
В настоящее время меня не волнует это. Вообще не волнует это. Мне устраивает все.
Можно. Ну, если, наверное, это какая-то проблема или какое-то событие коснется лично меня.
Я бы вообще не пошел, но если бы там... Ну, зачем толку это делать?
I always protest in Turkey. Do you know Istanbul? I always in Taksim and talk and scream about our government type Erdogan. We always swear him. We don't want him in Turkey, but some people want him. We need a Republican person like Fidel Castro.
Я, наверное, в любом случае не пойду. Потому что это бесполезно.
Что, мы сдараться, как вы пошли на митинг?
Митинг должен произойти. Я на него пойду.
Это были ваши слова.
Негледзячы на збольшага негатыўнае ці хутчэй абыякавае ў некаторых стаўленне да мітынгаў ды сходаў, варта напэўна працытаваць беларускую канстытуцыю, паводле якой кожнаму гарантуецца свабода поглядаў, перакананняў, а таксама іх свабоднае выказванне. Дзяржава таксама гарантуе кожнаму свабоду сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый ды пікетавання, якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё працягвае сачыць за барацьбой з наступствамі чарнобыльскай трагедыі ў нашай краіне. Пасля таго, як на Валожыншчыне была знойдзеная забруджаная радыенуклідамі бульба, Еўрарадыё высветліла, што небяспечныя рэчывы могуць быць нават у малаце і дзіцячым харчаванні. І прычына такога стану рэчаў у заканадаўстве мытнага саюза. Расійскія нормы па стронцыю і цэзію не такія строгія, як беларускія, а калі нашая краіна ўступіла ў мытны саюз, то аўтаматычна падпарадкавалася нормам, якія былі распрацаваны ў Расіі. Ці ёсць магчымасць змяніць закон ўжо з улікам беларускай сітуацыі, высвятляў Яўген Валошын.
У ліпені Еўрарадыё паведамляла пра тэхрэгламент мытнага саюза нумар 880, які дазволіў рэзка паслабіць нормы па стронцыі ў прадуктах харчавання. Да прыкладу, малацэ цяпер можа ўтрымлівацца стронцыю ў 5 разоў больш, чым раней. Па дзіцячым харчаванні дазволілі 13-разовае павелічэнне нормы. Новы тэхрэгламент выклікаў хвалю крытыкі ў грамадстве. Рэзка на яго адрэагаваў і наш дэпартамент па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. У ведомстве выказали наступную позицию. Новый техрегламент склали, не улічивши белорусскую ситуацию. И только дейные белорусские нормы гарантуют железную радиационную безпеку у нашей краине. Склалася парадоксальная ситуация. У Беларуси одночасово дейнішуют старые жорсткие нормы и новый техрегламент мытной просторы. Еврорадио отримало отказ по проблеме с Евразийской экономичной комиссией. Папера складена директором департамента технического регулирования и аккредитации Василем Бойцовым. У ее сказано, что документ махшима выправить, и такие кроки предпринимаются. Проект изменов может быть накированы во урады краину дельниц мытного союзу. Выказать свою позицию по проблеме мы пропоновали Министерству охоты здоровья Беларуси. Отказ, подписанный головным державным санитарным врачом Беларуси Игорем Гаевским, оказался нешаканым. У ведомстве уже разглядают пытание об отмене жорстких белорусских нормов, але обещают заховать радиологичный добробыт. Яким чином, звертаемся до Алены Николаенки, ведущего наукового супрацовника лаборатории радиационной безпеки РНПЦ Гигиены.
Другими путями просто. Какие есть варианты сохранить вот нашу продукцию белорусскую чистой? Это не РДУ 99, базироваться на цифрах конкретных, а проводить в этих районах постоянно защитные мероприятия в сельском хозяйстве, агротехнические мероприятия, которые не позволят переходить стронцию в сельскую продукцию, сельскохозяйственную.
Простей кажущее, Министерство оховы здоровья Беларуси готово пристосоваться до техрегламента мытного союза. Нагадаем, что жорсткие белорусские нормы у конце 90-х распрацовывали, подлечивши средний рацион харчевания белорусов. Тихо погодиться на новый техрегламент означает признать недостатковую компетентность наших навуковцев. Есть у проблемы с новым техрегламентом и политический аспект. Радиационная безопасность была для Беларуси фишкой, коньком. Что казать, коли вымиральные прилады наших предприемств закупляют нават японцы. Коли белорусские чиновники так легко соступят у фирмовым для себе питанье, то что казать про иншие интересы нашей краины у межах мытного союза? Євген Волошин, Еврорадио.
Нагадаю, што радыенукліды цезій-137 і стронцый-90, якія ў асноўным і забрудзілі нашу краіну пасля Чарнобыльскай катастрофы, маюць розную лятучасць. Цезій распаўсюдзіўся плямамі на сотні тысячы кіламетраў. Ён менш небяспечны, таму што можа накоплівацца ў мяккіх тканках чалавека і выводзіцца праз месяцы. Праверыць, дарэчы, прадукцыю, нейкую ежу ці прадукты харчавання на наяўнасць цезію можна цягам 15 хвілін, і зрабіць гэта можна нават на звычайным кірмашы. Стронцый жа мог распаўсюдзіцца плямамі на десятки и сотни километров. Ён накопливается у костях и выводится тяжко. Доследование на стронцы – это нетанная и долготерминовая процедура. Этим занимаются личные лаборатории в нашей стране, и 15 хвилин для вынику недостатково. Часом можно не укластися навод у тыдень. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Гурт Сігур Роса здымаецца ў серыяле «Гульня тронаў», а арганізатары Мэнсфэста абвясцілі канчатковы лайнап мерапрыемства. Тым часам Лявон Вольскі, Ганна Хітрык, Дзмітэр Вайцюшкевіч і Александр Памідораў аб'ядналіся ў новы сумесны праект пад назвай «Апошні золак». Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Організатори Men's Fest об'ясили кончатковий лайнап мероприємства. До об'явлених рані Акуте, Поліни Республіки, Іло and Friends з Польщі, Ди, Фіолета Українського додався брестський гурт Пірует. З Єврорадою розмовляє організатор фестивалю Змісір Назаров.
Я лічу, що всі гурти якби моцні, там відомі і невідомі, це вже інше питання. Але те, що за їх не буде далеко соромно, це докладно. І в музичному плані, і все це буде файно.
На фестивалі гурт «Пірует» виконає пісні з «Уайт-сінгл», які музики презентували на Єврорадіо на початку вересня. Нагадаємо, що п'ятий штогодовий фестиваль «Men's Fest» 2013 пройде 12 кастрычника у Брестському клубі «Сфера». Заміжним навідувальникам імпрези організатори пропонують 50-відсоткові знижки на увагодний квіток. Тих, хто святкує дні народження у датах близьких до фесту, потрапить на імпрезу безплатно. Інші подробиці шукайте на нашому сайті euroradio.fm. Сігур Рос здымаюцца ў серыяле «Гульня тронаў». На пачатку верасня музыкі каманды выправіліся ў Харватыю, каб узяць удзел у здымках новага сезона. Як паведамляе выданне New Musical Express, у кадры музыкі сыграюць самі сябе. Ідэя запрасіць на здымкі гурт «Сігур Рос» прыйшла ў галаву рэжысёрам шоу Дэвіду Беніафу і Дэну Уайсу ў мінулым годзе. Яны акурат здымалі шарговыя серыі ў Ісландыі і слухалі песні «Сігур Рос». Натуральна, што сваім з'яўленнем у серыяле «Сігур Рос» стануць у шэраг з музыкамі, якія тым ці іншым чынам зрабілі свой унёсак у стварэнне «Гульні тронаў». Сярод іх «The National», «The Hold», удзельнікі «Coldplay» і «Snow Patrol». Дарэчы, недавно «Сігур Рос» знялися ў знакамітых «Сімпсонах». Музыкі сталі гасцямі ў серыі «Сага пра Карла», падзеі якой адбываюцца ў Ісландыі. У гэтым эпізодзе таксама была выкарыстаная музыка пост-рокераў. Лявон Вольскі, Ганна Хітрык, Дзмітэр Вайцюшкевіч, Александр Памідораў аб'ядналіся ў новы сумесны праект «Апошні золак». Праект прысвечаны праблемы смяротнай кары. Каардынатар праекту Сергій Буткін кажа, што ў яго межах музыкі прадставяць свае песні, у якіх распавядуць пра асноўныя спосабы прывядзення ў выкананне выключнай меры наказання. Палова з 14 песень «Апошняга золку» новая, другая палова вядомая, але зробленая ў новых апрацоўках. Усе артысты, што бяруць удзел у стварэнні «Апошняга золку», публічна выказаліся наконт адмены смяротнай кары. Яны спадзяюцца, што праект зверне ўвагу на праблему і дапаможа пазбавіцца Беларусі падобнай практыкі. Беларусь з'яўляецца апошняй краінай Еўропы і постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротная кара. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Апошні пункт праграмы «Еўразум» – гэта па традыцыі афіша, і гэты пункт застаўся перад намі. Еўрарадыё раіць наведаць «Сэптэмберфэст» у Кіеве, дзе маюць выступіць Ляпісы, Скрябіна, таксама іншыя выканаўцы, а таксама стаць гостем на незвычайным вяселлі гурта «Ірдарад». Падрабязнасці ў Лізы Кучаравай ўжо зараз.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая, запрашаю вас на афішу ад «Еўрарадыё». 13 вересня у клубі «Центр» пройде фестиваль «Рок по вакаціях 2013». Удельниками юбілейного концерту стануть НРМ, Крама, Ніра Дюбель, Палац, Кася Камоцкая, Релікт, Нака Змяя. Спеціальний гость – гэта російський рок-музика Вадим Курилєв. Лідери фэнтэзі-фолк гурта «Ірдарат» Уладзімір і Надзея. А жэняцца па час уласнага канцэрта ўсё адбудзецца 12 верасня ў клубе «Рэпаблік». На думку музыкаў, класічнае вяселле ў рэстаране толькі выцягвае грошы і не пакідае ніякіх эмоцый. Таму яны прыдумалі зладзіць незвычайнае вяселле, дзе будуць выступаць не толькі ў ролі жаніха і нявесты, але і музыкаў. Акрамя непасрэдна гурта «Ірдарат», на мерапрыемстве будуць запрошаны музыкі-сябры гурта. 13 по 15 вересня у Киеве пройде фестиваль пива September Fest. У рамках фестиваля будет працаваць национальный кірмаш пива, где каждый наведвальник зможе посмаковать больше за 100 гатунков пива от разных украинских компаний и приватных броваров. Организаторы планируют великое множество конкурсов, а так само чакаются выступы гуртов Ляпис Трубецкой, Скрябин, Восьмой день и інших. Основные принципы фестивалю – это бесплатный уваход и драйвовая музыка. Больше цікавых подей вы можете поглядеть на euroradio.fm у нашей афиши. Пачуемся!
Маешь спадарожнікавую талерку? У нас для тебе добрая новина. Ты можешь слухать Еврорадио 24 годины на сутки. Лови нас на спадарожнику Астра 4А. Координаты 4,8 градусов на усход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация. Худкость плыни 27,5 мегасимволов за секунду.
Будь на хвале незалежной информации и альтернативной музыки.
Ну што ж, на гэтым праграма Еўразум на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Ганна Балаховіч. Сустрэнемся заўтра. Пакуль.